mukililelo na VOA Lingala. Lola Kalamirika,
Wuto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba Wuto Lola Kalamirika awa na Washington DC. Mbote na bino banso mpebo yei bolamu na sango ya mukililelo. Yambo penza na bokuse tola nda masoloto lengeli pona mukolo mwalelo. Bayi engumba Goma balamuki na lokito la masasi bisika biike.
Mandoki mazali koyoka na lisusu te, mwana ni lokwa bitumba bisika mi penza na engumba Goma, bayi mboka babimisa mi libanda na ndingisa mapinga marwanda na baanga toa bapesa kina bango.
Bavandi baike ba Kinshasa batalisa kinkanda na bango lelo mokolo moko sima na bukwe isami ya Goma na maboko mama pinga ma Rwanda pe mabatumboki ba M23 ba ibazali kosunga.
Awe za mama parti politiki te opposition majorite so sonete awe za makambu ya mboka. Nous avons le seul parti politique qui nous réunissent tous, c'est la RDC.
Nalinaka na biso na bozindo ya mokolo mwalelo tokosolana molakisi ya bitelo ya likolo na mambi matali politiki pe bosalisi kosilisa bitumba na nkombo ya Bob Kabamba. Professeur Bob Kabamba ya Université ya Liège akosolana biso lolenge makambo malikaki mokolo mwalobi loleki na bokweisami ya mboka Goma engumba mokondi ya Nord Kivu. Makambo maimanso tokokende na bolaina ngora mwantango kasi yambo penza tolanda sango na biso na bokuse elengela mina Edi Isango. Mbote na bino banso, mbote na yo Edi Sango.
Mbote Antoine Roger Bolamba.
Bavandi ba Goma ba lamuka kili susu lelo na lokito la mandoki ya minene mpe ya mike mokolo moko sima na mampinga ma Rwanda pe batomboki ba M23 ba ebazali kopesa maboko kokota na engumba eye.
Kolanda bapandi sango ya Lola Kala Amerika na engumba mokonzi ya Nord Kivu, bibembe bia bato mingi ba soda pi ba civili, bizali kino sika na nzela ba kambi ba M23 ba ike, ba saraki lisi kulu pe ba singaki ba namboka kozungela bo moibu wa bango, bo mumesano kasi ba zalaka mingi mingi tena balabala bato ba susu ba ike, ba zukaki lisusu na masasi pe ba memamaki na lopitalo na tu Kutuku, CICR, Comité International ya Croix-Rouge, Bwakimbela, po na motango, mwa bato na bampota menene, muleki na mapitalo, mampinga ma ekolo Congo Démocratique, mazali kino sika na bisika biike na Goma pe bazali kokoba na bisika biango kubunda na RDF, mampinga ma Rwanda, pe M23, bana baike ba RDC, ba kimi na ngambo ya Rwanda, pe ba Tatoli eti ba bombe ezalaki kokuya bisika binso.
Bavandi baike ya engumba Kinshasa balakisaki nkanda na bango na milulu na balabala mingi mpe na ba ambasade nziki.
Mituka mitambolaki penza te pe misala mifungwa makite ba nzela mingi kangamaki na bibaka lokola ba pneu pe moto bituluku bia bato ba kitaki na ba ambasade baike lokola ya Rwanda epayi ba punzaki pe bachaki moto na mituka moto pe mochamaki na ekuke ya ambasade ya France pe pene na eye ya Belgique. Milulu miango misala makipe liboso li ambasade ya ekolo Amerika, milulu misala makipe na bingumba misusu na ekolo Congo Démocratique lokola na Kisangani pe bisika misusu na mboka eye.
Ekolo Kenya e pameli mobulu mo salami na ambasade na yango na Kinshasa.
E zalaki moko na bisika bato basalaki milu miankanda asima na mampinga ma Rwanda ko kokota na elongo na mampina batumboki ba M23 na mboka Goma ndako ya musala ya kalaka atali mambi ya bapaya ya ekolo Kenya ekomi na liyebisi ete yango ezali mbeba ekasi ya makoki mabomoto.
Union africaine et Sengi na M23 ko kitisa mandoki na monile ya RDC.
Le conseil ya Kimia Pebo Kengi ya mabongisi ma bikolobia Africa et sangana ki lelo na likitali ya kafu kafu pe e pameli bitumba na monile ya mboka eye ba kole adeoe mukambi ya mambi ma politiki ya conseil eye ya Union africaine a bokimbela pona botosi ya mubimba ya ekolo Congo démocratique pe na bandelo nango nyonso kolanda mai ya komi na ex.
ONU elobi emitungisi mingi na mpasi ya bato na Goma.
Molobeli ya Ocha Misala mia ONU mikambaka lisungi Jens Lerk a lobi bitumba biye bimimi bato mingi kokima bozangi bilei bopunzami bwa lisungi epe bituluku bya bato na mapitalo pe bozalami bozwami ya, ya basi mingi. Molobeli ya HCR Misala mia ONU pona bayeba kima bi kolo bia bango akundoli ete bituluku bia bato ba nkoto mingi batinda mako kima mbala mingi bisika bitumba bizali kusalama.
Bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC. Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Bayi engumba Goma ba lamuki na lokito la masasi bisika biike kasi kimia ezongi uto mwangonga mokolo moko sima na bukwi sami ya engumba na engumba Goma moku na engumba mokonzi ya ituka ya Nord Kivu na maboko mama pingama Rwanda na batumboki wa M23 bayi bazali kusunga. Edi sango wa bengi fiston isame ise mwami na Goma.
Voilà, ozali na Goma, mokolo moko simu na bitumba makasi, pe bosa kolami ya bozwi, Goma na mampinga Rwanda na M23 kasi le makambo mazande ngini ni kuna.
Ndeko edisa mwiba ite lelo na tongo kino ngunga auto zali kusolula awa mando ki mazali koyoka na isusu te mwona nilokuwa bitumba bitika mi penza na ngumba Goma baimboka babimisa mi libanda na ndingisa mapinga Rwanda na baan vantua bapesa kina bango pambate lelo na tongo tomona ki mapinga mana mazali penza kusura baimboka ba, mapinga mazali kusenga na baimboka ete makoki kuluka baimboka bakoki kuluka biloko bakulia bakoki kuluka mai mpe bakoki kutambola kasi elogo zali kubangisa baimboka baike zali kumona lulenge bibembe mingi penza bizali kino sika na mabele pe na bavni na bakarte nzike awa na ngumba Goma lokola na Kisero kino na Kituku bisika bibembe bitunisami mingi Kituku esengeli boye baite Kituku zali pe zando enene zali penza pene pene na na mai ya Lac Kivu tope ba la Lac Kivu tope na Lac Kivu tala tina baimboka bazwami penza na bobangi na tina bibembe bina baike bazali kusenga penzete mapinga mai makoti na ngumba Goma tope mapinga ma ekolo Rwanda na lisungi ya 123 mai bana kubimisa bibembe bina pambate lelo ekokisi mkolo moko tangu bibembe bina binso bizali penza omabele sango su doza toti kozwa izali ete nanzela utaka na ngumba Goma kino na teritora masisi na sake nzela ena eleka pe na sasa na isa kino na Minova tuzali komona bakumbi tukutuku baike bakumi kokoma penza na ngumba Goma na kote la tope na bouteli na teritora ya Sud Kivu na teritora ya Kale na Sud Kivu basusu bazali koutela na mboka Sake o teritora ya Masisi tala basango tozali nango mukolo mwalelo ndeko edisango ya moto ezali ete bitumba bisukisami na ngonga oyo masasi mazali kobeta mate mpe baimboka babandi kotambola kosala pe mita bafungoli pe babutiki misusu pe bafarmasi baimboka bazali kotambola.
Piston toru kolobani nisikoyo po lobi mwa masango zai koyuka na toyebi penza nani azali na maboko azali na Goma na maboko izali banani sikoyo bazali penza na Goma na maboko basimbi yango na maboko
Batu bazali komona batu bazali komona na sika mapinga mai mazali komona na ngongo tuzali kosola nayo likoibi ezali mapinga marwana mai mazali na elongo na batu na ba bayi en 23 bangone bazali kotambola bipa biso sika na pesa o biska bazali omoni so zali na mugunga na kasengesi biska bituma bingalaki makasi mkulu mwamini na imwa tanda ya poso etu koleka mapinga ma ekolorona na ba en 23 bazali na biska yango ozinze laina ya sake ukiti kino na entre president ozinze la oyo ya steselka ukiti nango tino na musika tena ndako ya moyangili topenda ko musala moyangili watuka Nord Kivu mapinga marwana na bayi invento bazali diska bina binsompe bazali penza kusola bayimboka bazali koisa na bayimboka ete babanga te bakusala manso po ete lotili ki lozongi sama bakosala manso po ete mai mazongi sama mpe biska biso mai zali kobimate obi bayimbo karlelo na tongo babano bimape loko la lobi loleki bazali kokende koluka mai na Lac Kivu italanti na mapinga mana ma wanda na bayi invento bazali penza koisa ba bayimbo kaba kitamite mami ya bango ete barozongi sila bango mai pe lotili ki pona ko yanula penza malamu na mutuna mwayo ndeko edi sangu.
Oui, continue.
Na ezali na quartier ndosho likolo kuna kote ya entre kajet bae di engumba goma bae di diska nazali kolobela toti koyo kaete mapinga maiki penza ma ekolo kongoni mkatiki ma tikala ki obisika biyango kasi mazali kobundate matiki bitumba masasi mazali kobeta mate mapinga mana ma ekolo kongoni mkati mazali kozela matala lenge nini makamu makustalema
Tolo banini tuba ote zai koyo kalokola ke ba wazalendo na ba msuba zali kobeta masasi bisika biye ezali lisusute. Na bukuse.
Natongo bisika biye lokola na katoi, na karti katoi, toga yu lokitolo manduki, tobenga yu bavani ba bisika biyango, ba lubaki ete lokitolo manduki lo zali kobeta bisika biyango kati bazali koyo bate, sote zali banani li bazali kobeta pambate, batu baike bazala ki penza kukangama na banda kuna ba. Ya motu ezali ete bisika mingi penza mapinga maiko lorwa na na ba I-23 de bazali komoni sa mapinga balabala bazali kotambola pe bazali komela baimbo ka baike na bakarte nzike na ingumba mokonte tuka Nord-Kivu.
Olobi bibembe bitondi sami na banzela mingi bongo misala lokola Croix Rouge na basus basungaka bazali kosala te bezali nini bazali na bokingite to nini.
Kino sika ba yi Croix Rouge ba monisa mi na ino te ba bandi pe kolekana onte talanti na lelo to meka kutambola pe na ba quartier koto yo kesero to tambola ki na ba quartier koto to mona yi bibembe biango bizali kino bizali na mabele kino sika tozali kosolola ba imbo kandi bazali kosenga penza soki ba yi Croix Rouge ba koki kobima po ete ba bimisa bibembe bina na balabala pamba te moni soki ebembe sali mukolomo ko ezaka boepole pa malibanda ka boembula ezobeta matangambula ezobeta mike penza mo ezobeta er moko bon obi nde salara nzoto ekena robeba bayi Croix Rouge babani nante koleka bayi mboka bazali kozela pe mabongisini makostali mapote bibimbe biyango bibimisama na babalabala
bongo ba mapitalo tumoni batu ya Nations Unies Ocha da tolo bape HCR lobi ba bi matondi sami na bato na bampota ya minene makasi pe mike
eza bongo ndeko elisa lobi tumona iba imbo kamini pe bazokisamaki makasi na bopasuki babampe na babal perdinde benga magana lokoto la lifa lanse masasi banda robeta malobi makasi ba imbo kamini bazokisamaki pe baike bamemaki na lopitalo ya CBK viunga mamsu bamemaki na lopitalo ezali nzinga na ULPGL tupi bazapi na ba dispensaire zana ba quartier koto yokasi tokutana pe na ba imboka baike ba bandaki kolokota ba woyi babango kasi bazana bisika okumema bango te pamba te loteli ki lozali penza na Ngumba Goma pe l'hôpital lokola oza a pembeni ya Kituku ba beli baiki ba bimisa maliki na l'hôpital ba kimaki bitumba bibingalaki penza makasi lobi pe l'hôpital ki lozali te ba groupe électrogène pe tobi te po tina nini ba police yango te kasi bisika ko bomba pe ba ndaku ya malili tokolo ba bongo ndaku ya malili zali kosala penza te ya kasi batu baiki ba bazokisa maki bazali kozoma bazali kopesa mamino na ba l'hôpital lona na l'hôpital lona lwa CDK au wananani pembene na ULPGL.
Lobi toka kite vitumba vikoma ki pembeni ya Gisenyi tope na Gisenyi kutu ba limpinga ya mituka wandai kuta wande beta maki masasi sukisa mitu ezandenge nini
lelo na Ngumba Goma na centre ville masasi mabeta mite eza elo esengeli koyeba masasi mabeta mite bituma bisukisa mipenza na centre ville tokolo ba lelo bisika masasi mabeta mizali kaka bisika nzike na quartier katoi lokola na bisaki yonde koyedi kasi na centre ville manduki manso mazali kolela te mpe likambo lyauti olobaana toyebi naino te soki basoda bango balingaki babeta Rubavu tope Gisenyi kuna na ekolo Rwanda makamango masuki ndenge nini na esengeli koyeba ete lobi loleki na grande barrière na ndelo kati ya ekolo Congo Démocratique na ekolo Rwanda ezalaki na basoda baiki ba ekolo Congo Démocratique bamipesaki penza na mapinga marwa na obisika biango batu basu bamonaki lolenge ni makamango masali maki eza bongo kino sika masali mazali kobeta matende koyedi.
Matin de Mingi Fiston et c'est moi mi aux Ali Bongo na Goma.
Matin pe na bino ne kode edisango. Matin pe na balani babiso banso.
Bavandi baike ba Kinshasa ba talisa kinkanda babango na lilo mokolo moko sima na bokwisa mi na Goma ina maboko na ya mapinga ma Rwanda pe na batomboki ba M23 ba ibazali kosunga batia ki moto na ambassade nzike ilobi Nathalie Sekabouro.
Na banzela mituka mitamboli penza mingi te bawenzi esali te bitelo bizongisi bana kelasi na ndako na banzela mituka miye mibimaki misengeraki kotia lindala la liboso po ete baye bazali kosala eyoma bapanza yango te bapne etumbami misusu mpe etiami na biloko misusu mpona kokanga banzela baye bazali na nzela balobi ntina eyoma eye ezali kotalisa mpasi matanga mpe koboya ndenge mampinga marwanda mazwi Goma na batomboki ba M23 ambasade ya France ndamu na yango ezwi moto ambasade ya Rwanda kuna basali milulu ba pandi mpe batie moto ebele ya bato bazali mpe nzinga nzinga ya ambasade ya États-Unis ya Belgique pe misusu atako bayi pulusu bazalaki kokonda epekisaki te bituluku bya bato kosala mobulu mpona kanda toyoka boko na basali milulu tokutanaki na balabala
parce que awa eza ma parti politique te opposition majorité société awa eza makambu ya mboka nous avons le seul parti politique qui nous réunissent tous c'est la RDC. Donc, maintenant, là, au chef de l'État et aux membres du gouvernement et aux membres des institutions, aux chefs des corps des institutions, les gens doivent comprendre que le pays est attaqué. Bolongola ba veste, bolongola ba tenia ba fête, ba cérémonie. Il faut donc en atteigner le combat, en commençant par les chefs de l'État, pour que Nazaraba ou en affront, va comprendre qu'effectivement, tout ça, na moment ya bitumba.
Ebele mpe ya bato mabe, babata misima ya botele miyaba na mboka, pona kosala mbeba mpe kozwa biloko ya bato na makasi. Molobeli ya mbula matari Patrick Muyaya, na itando ekie ya ekolo, RTNC asengi na bana mboka, kofungola miso liboso na ba ebalingi ko baby sanyoso. Teo ka Patrick Muyaya.
Kasi na bitumbo yo tozo sala, ifo to boya kokoti sa monguna. Nenge tozo loba Nikolo tozo beta sete. Mwa ba nungu nungu na moni na balabala. Na sololi, na vice-premier ministre, ministre intérieur, na sololi pe... na commissaire Blaise Kilimbalimba o bazo sala makasi na banzela awa naza ko beta sete bandeko parce que bomoni na front diplomatique tozana raison sikoyo soki biso awa na kanda pomoni na ba mouvement wana ba dongolomiso baza pe capable ba kote ba kosisi mbuma mabe mbuma maba okyo kende o a attaquer ambassade ya mboka songolo pakala na peki sibino na tozo sala na ba instruction ya président de la république to manifester na kimia petozala comme mouvement fou les ala le vitala to kende ko panza ambassade tunga biso mingi te na front diplomatique ya biso kanda ya Congo ba yoka kyango déjà est pas président kanda ya Congo ba yoka kyango est pas ministre affaires étrangères kanda ya Congo ba yoka kyango pe pa na bino po bokiti na balabala et d'ailleurs po na biso oyo salami na Kinshasa eza mukie ça veut dire que Congo mobimba il faut tout élément neti mutu moko
edi mupepe mokami ya wongise ba supporter ya RDC yepe asengi na bana mboka ko bebi sa mboka te kozwa biloko ya bato na makasi te
les photos de femme mboka na ndenge ya muibi te oyo tomoni lelo eza kolinga mboka te parce que solo botala nzala ya lelo oyiba erobuki yomoko omilieli me obomi nzala ya bato ebele lobi mpo bandeko na biso nde basalaka plase oyo bobuki eza malamu te biso tolobi toza nsima ya mboka nsima ya bafardc mpo ete tobengana oyo nyonso aza kongolai ya solo akoyiba te akobuka te me oyo basambelaka bakosambela mpo guerre oyo eza guerre moko bamemeli biso yango injustement
esengeli koyeba ete bato ebele mpe misala mingi ebungisi biloko ma bango lokola ba supermarché baboutique mpe bongo na bongo bapulusu bazali kosala makasi mpona kopanza bato mpe kobatela bato mpe biloko na bango natalisika buorosi morabie mpona veo afrique kinshasa
bozali kolanda lolaka la amerika auto washington dc antoine roger bolamba na elobeli eye
na bozindo tokuta na bozindo na masolo ma mazali kolika na Amerika, Afrika, mpe mokili mobimba.
Na linaka na biso na bozindo ya mokolo mwalelo tokosola na molakisi ya bitelo ya likolo na mambi matali politiki mpe bosalisi bitumba na nkombo ya Bob Kabamba. Professeur Bob Kabamba ya Université ya Liège akosola na biso lolenge makambo malekaki mokolo mwalobi loleki na bokweisami ya Goma, ya mboka Goma, engumba mokonzi Nord Kivu tolanda. Mbote professeur Bob Kabamba po na ngonga yo zwi ya kosola na biso lolaka la Amerika.
Mbote na biso.
Mekali sus ko se présenter professeur Bande ko bazali ko landa biso mokili mbamba baye ba professeur Bob Kabamba zali nani?
Professeur Bob Kabamba za professeur da université de Liège, la tangi sera na Belgique, na université de Liège, la tangi sera sciences politiques, la tangi sera na tangi sera ebele na ba université ebele, na ba université pe ya Afrique ebele, et na za spécialiste ya makambo ya bitumba. Na ya ndenge nini ya kosilisa bitumba makambo ya baelektion makambo ya bakonsel doctorat na français consolidation institutionnelle.
Professeur Bob Kabamba, merci beaucoup. Alors kontuna na biso ya liboso yebisa biso nanu yozo komona makambo ezali koleka na Goma pe na monyele ya ekolo Congo démocratique ndenge nini analyse nini yozali kosala mpona yango
makambo komo leka na Goma ezosala pasi mingi po tozomona eza bandeko na biso ya Congo nde bazosufri mpona bitumba ezo salama batu nyonso balingi bitumba esalama te me bakonzi ya Kinshasa bazolingaka bitumba esalama batu nyonso na mokili mobimba batu nyonso na Afrika batu nyonso na bazoyebisa Tshisekedi fanda na batu na yo solola po silisa likambo wana makambo ya bitumba ezalaka bien te ezalaka komema kaka baprobleme pa ya population yango endone ezomonana option o president Tshisekedi azwaki ekosala bitumba epe si baresulta le résultat moni c'est que Goma et Kwei l'automonie Goma et Kwei na maboko ya M23 il faut pas tomber dans kaka Goma parce qu'il faut mona sikoyo nini mboka mobimba oyo M23 azui mboka monene et puis ceux qui kaka Goma te bazo continuer bazo kende pe na suite Kivu nous ceux bazo kende na suite Kivu pa ko kende pe bazo pe pour Kivu donc nani surface oyo bakobana bazo contrôler et que ça mingi et que ça mingi wana pe eza eza mana mutenda kani si pona makambo ezo leka na Kinshasa esengeli bazongela kofanda na kosolola po makambo wana nyonso esila ke population ekontinue kosufrir te
po tomoni ndenge kaka olobi eloko nini obiso tozali komituna ezali vraiment ko-expliquer makambo yango ekoma tina niveau oyo yoboye Goma lelo ekweya epui ndenge olobi bazali kopusana kaka mpo na nini yango eloko nini AFC M23 to obapesami maboko na ekolo Rwanda bazali koluka na kobundisaka mampinga ma ekolo Congo Démocratique
omoni bitumba ezosalama na makambo kutu ebandaka kaka na makambo na biso toyokanaka te batribu na biso toyokanaka te tozoloba kaka bato ya barwandais baza bakongole te ba Rwandais inge tolobaka batutsi batutsi rwandophone balobaka kinyarwanda tozoloba baza banyarwanda te baza bakongole te sikoyo lere tozosolola ndenge wana ezobebisa barapport entre na mboka entre bato wana na bato mosusu ekomosala baconflit oyo baconflit wana bapays oyo eza pembeni na biso baprofite na konflit wana mpo bakota na makambo na biso le bakoti na makambo na biso ekomi susu eza susu te makambo kaka ya communauté ekomi sikoyo makambo mabele epui ekomi makambo ya maresource naturelle yango wana ke bitumba oyo eza non seulement makambo oyo ya communautaire mais eza pe na makambo ya baresource naturelle wana mpe soki tozoyo ndimango te bitumba ekosila te ekozala kaka ekocontinue bitumba ekocontinue ekocontinue kaka
Bona yango professeur Bob Kabamba yo ozali analyste politique ozali kobanga nini tango ozali komona bitumba ya ndenge wana ezali kokoba se kokoba
parce que na sobanga parce que moni tobundaki ebele po bitumba ya boso esi la bitumba oyo esalaki na 1996 na 1997 tobundaki pe na bitumba oyo esalama na 2002 etc po makambo wana esi la constitution tosali effort po constitution ezala constitution ekomaki adopte et puis par élection et puis par institution comme mise en place et puis makambo wana nyonso ndenge ezomonana nyonso wana ezokweya nyonso wana on dirait nyonso wana ezokweya tozozonga na ndenge tozalaka avant wana nde ezobangisa ngai tokoma na situation moko babengaka yango balkanisation du Congo or mpona kosilisa makambo wana ya balkanisation ekozala mobulu makasi ekozala pe mindondo mingi mpona kobongisa Congo etikala Congo moko ndenge ezalaki avant
Professeur, tout ce que mon population est allée d'une part, mais de l'autre part, tout ce qui peut dire que ma pinga mingi ya ekolo Congo démocratique, ba zongi si mandoki, ba katisi na ngambo, ba kimi, si ko yo zo komona yango ndenge nini.
Wana c'est normal, c'est normal. Yo il faut y va que ceux qui osa soldat, ceux qui olingite ba kangayo na ba batu ozo bunda. Eza ba batu oza na Goma ozo bunda. Okolonga ha okende na pays étranger, ceux qui na pays étranger ba ko désarmer yo et puis par opé sa statut à réfugié, okozala mieux protégé que ceux qui otikali na Goma na ba na entre les mains ya ba rebelle. Yango ba militaire rebelle au lieu ba pandima ba tikala ba prisonnier ya ba rebelle ba préféré ba kenda Rwanda parce que ba na Rwanda ba osala mieux traité parce que Rwanda est respecté ba norme ou ya protection ya ba réfugié et ça quand wana nde explication ndenge retour comme na que ba militaire rebelle ba kenda na Rwanda ko luka protection plutôt que ba tikala ba réfugié ba prisonnier ya M23
lilo baboko professeur pona bana mboka ou bazali ko na Goma ndenge bazali ko nyoko ma courant eza susté ma eza susté Tuyo ki meme internet ba kati professeur ozali ko analiza ngondenge nini
et wana fensa isa sa la pasi mingi sa la pasi mingi parce que za ba tepele bazo lo ba za 2 millions de personnes ba to bazo na zo souffrir na situation wana et puis na il faut ba ki s'appelle susu avant que M23 ezwa il faut ba militaire onyos bazalaki na Goma FRDC ba Burundi MONUSCO ba Sud-Africain ba mai mai ba wazalendo ba FDLR ba twana ba nyuka ba sala beza ma pepo na population et puis et tira population na kati ya terreur to moni mkuto ba image ke ba soda bazo bota la ba batu ba telephone bazo boma pe batu bazo iba ba telephone ba mbongo etc. Pe bilo ke pele wana nyoso
Professeur Bob Kabamba utolo la kala Amerika yangonde sukisi sango ya mokili lelo matondo mingi na bino banso bozuli bakuya kolanda biso matondo mingi na Lionel Gaima pe Andrade William apesi biso maboko na nzela ya masini matondo mingi na Edi Sango asungi biso pona bansango ezala kibongo Antoine Roger Bolamba utolo la kala Amerika awa na Washington DC butika la malamu.